Першы ліст апостала Паўлу да карынцянаў, раздзел 6. Як адважваецца хтосьці з вас, маючы непаразуменне з другім, судзіцца з ім перад нявернымі, а не перад святымі? Няўжо вы не ведаеце, што святыя будуць судзіць свет? І калі вамі будзе суджаны свет, дык няўжо вы не вартыя судзіць меншае? Ці не ведаеце, што мы будзем судзіць таксама анёлаў, дык тым болей жыццёвае? А вы, калі судзіцеся ў жыццёвых, ставіце сваімі суддзямі тых, што не маюць пашаны ў царкве. На сорам вам кажу гэта. Няўжо няма ў вас ніводнага разумнага, які мог бы вынесці прысуд сярод братоў сваіх? А то брат з братам судзіцца, да яшчэ перад бязвернымі. Ужо і тое для вас прыніжэнне, што судзіцеся паміж сабой. Чаму вам не лепш прыняць крыўду? Чаму не лепш пацярпець шкоду? Але вы самі чыніце несправядлівасць і адбіраеце, ды нават у братоў. Ці не ведаеце, што несправядлівыя не атрымаюць валадарства Божага ў спадчыну? Не падманвайце сябе. Ані распуснікі, ані балванапаклоннікі, ані чужаложнікі, ані разбэшчаныя, ані садомцы, ані злодзеі, ані хціўцы, ані п'яніцы, ані зламоўныя, ані рабаўнікі не атрымаюць у спадчыну валадарства Божага. І такімі былі некаторыя з вас. Але вы абмыліся, але вы асвяціліся, але вы апраўдаліся ў імя Господа нашага Ісуса Хрыста і праз Духа Бога нашага. Усё мне можна, але не ўсё карысна. Усё мне можна, але я нічому не дазволю мець уладу надо мною. Ежа для жывата і жывот для ежы, але Бог знішчыць адно і другое. Дык цела не для распусты, але для Господа, і Господ для цела. Бог жа і Господа ўваскрасіў, і нас таксама сваёю магутнасцю ўваскрасіць. Ці ж не ведаеце, што цела ваша ёсць члены Хрыста? Ці ўзяўшы члены Хрыста, буду рабіць іх членамі распусніцы? Ніколі. Або ці не ведаеце, што той, хто злучаецца з распусніцай, творыць з ёй адно цела? Будуць вось яны, як сказана, двое адным целам. Той жа, хто злучаецца з Господам, ёсць адным духам з ім. Уцякайце ад распусты. Любы грэх, які б не чыніў чалавек, ёсць па-за целам. Хто ж распуснічае, супраць свайго цела грашыць. Ці ж не ведаеце, што цела ваша ёсць святыня Духа Святога, які ў вас, і якога маеце ад Бога, ды што вы ўжо не свае? Вы ж здабытыя за вялікую цану. Дык хваліце Бога ў целе вашым і ў духу вашым, якія ёсць Божыя.